njengoba ngichilo laphana ukuthi icala imfulo yalo kayikakhanyi ukuthi ingaphi kwakhona, kodwa selisiya lisiya ekufuneni ngoba obevele efuneka nguyena lukhoyena ukuthi alethe khonokho akulethileyo. Bambhixile yebo, ngiyakuzwa, kodwa-ke ngumsebenzi wabo lo ukuthi bakwenze khonokho, ngoba ngithi kakhulu nxa ubasi ekhona ehlezi khonapho kuyamele ukuthi batshengise ubuciko babo ukuthi bamvikele, ukuthi ukhanya ngathi ngamanga, kukhanya ngathi akuzange kwenzakale, kukhanya ngathi ungumuntu olamanga yena lo ukhoyena. Kodwa-ke kuzakuya ngalaba abacubungile laba esithi ngamajuri ukuthi balalele, bakhangela, babona, ngoba bona babe bebona lokwenza komzimba ukuthi umuntu umzimba wakhe uthini, uhamba njani, wenza njani. Ezigabeni zombi kuyo Cohen, kuma-lawyers lakulo omangalelwe.
Sizwa kuthiwa amagqwetha aka-Trump alokhu engani baya ubungula ukuthi bebona ukuthi engamiswa yini yena uTrump afake ubufakazi. Ubona kungaba kulinyathelo elihle yini lelo, kumbe kungawona kahle?
Ngibona ngathi kuzamele ukuthi bangakuzami khonokho, ngoba nxa bangakuzama kuyahle kuphela indaba khonapho, ngoba uTrump mina ngokumazi kwami aso muntu owanelisa ukuphendula into e-straight. Angithi bazamhlasela labana, njengoba laba bebehlasela lo uloya uCohen, laye bazambuza phela lo kuthiwa i-cross examination. Okay, bazambuza laba abajujisi laba abangapha abaphehla icala. La angithi labana bakhe bazambuza imbuzo azabe efuna ukuyizwa, laba bambuze imbuzo angafuna ukuyizwa. Mbona ngathi kungangcono bahle bayekele nje bazihambele ngekhaya.